Denboraldi honetan zehar, antropologiari buruz hitz egingo dugu, hilabetean behin, kolaborazio berri batean, kolaborazio berri honetan. Eta horretarako, gure kolaboratzaile berria. Aurkeztuko dugu, telefonoaren bestaldean daukagu, Marta Barba Gaso. Egunon, Marta.
Kaixo, egunon.
Egunon, ongi etorria, izpideko familiara, presta agertu zara, hilabetean behin ekartzeko ona antropologia, bla, gai potolo bezala hartuta horren inguruko gaiak, badakigu feminismoarekin, inguru giroarekin lotutako gaietan ibili zarela gehien bat, baina gure entzulek behin zure sarrera eskertu eta gero, ezagutu zaitzaten pixkatxo bat hobeto, aurkeztuko duzu zure burua pixkatxo bat, mesedez, Marta.
Bai, bueno, lehendik eta behin, katarroak indago, eta horrela izango dela horrengoetan, así que ya, nire ahotsa nabarituko duzu, eh? A ber, ulertzen zaidan.
Ulertzen da, ulertzen.
Bai, ba, bueno, ez, niri deitu zen idatenean, ba, hori ez. Antropologo gixara edo bueno, hori esan zian lagu batek. Ba, nahi dute antropologo bat, eta, ba, bueno, ez. Igual lehenengo puntua da ere zer da antropologia, da askotan zer espero dugu, ez? Eta maiz espero dugu antropologiatik beste gizarte bati buruz hitz egingo digutela eta bueno, niri gustatzen zait gehiago antropologiatik gureari begiratzea eta saiatzea ulertzen bueno, ez, ba, gure kultura, gure gizartea eta behar bada batzutan, beste toki batzutan gertatzen dena ekartzea gurea ba, ulertzeko, kritikatzeko edo relativizatzeko, ez? Baina, bueno, ez du ala hitz egingo ez dakinon gertatzen dena, ez dakizen bat urtetan, ez dakiz gizartean egiten zena. Hori esan da, bueno, ba, nire formakuntzaz soziologa naiz, baina, bueno, ba, agia da azkenen gurtetan, antropologia feministan batez ere, ba, jardun dudala edo, ba, ikerketa arloan batez ere, eta beti ere edo gehien bat, ba, inguru berarekin lotutako gaien inguruan, ez? Interesatzen zait, ba, bueno, ba, inguru giro edo inkluso ekologismo eta feminismoaren ustarketa, eta bueno, ba, ere ikustazen bat gauza badituzten edo aman komunen edo elkarri aportatzeko, eta bueno, hortik zaiatuko nahi bat ez ere egiten hemen. Uh-huh. Esan behar dut, ala ere, edo, ba, gaur egun langabezien da hola, baina, bueno, datu txiki bat, baina, bueno, ez, ba ere ikerketaren arloan landu duen edo, ba, zer ikusi handia duela ere nire bizitzarekin edo nire uh-huh. egunerokoarekin, ordu, bueno, hortan ari naiz, eta ofizialki, ba, hori ez, lanik edo enplegurik ez eukik.
Langabezien egoteak laguntzen du agian guretzako tartea edukitzeko, eskertzen dugu hori ere.
Bai.
Ez dakit, urtean zehar gero lanean hasteko asmoa daukazun, ea lortzen dugun, biak, ea kontziliazio pixkat egiten dugun lanaren eta hemengo kolaborazioaren artean. Aipatu dituzu antropologia feministan aritu zarela, gero ingurumenarekin da nekazaritzarekin lotuta, nondik hurbildu atera zitzaizun gai hoiekiko interesa edo kezka hori?
Ba, a ber, diri beti ikerketa edo ikastea edo gustatu zait, zakitori hona do txarra den, baina bueno, eta momentu baten, pues egia zan, nire bizitzan, bueno, garrantzia zuten gai batzun inguruan, ba bueno, ez? Ba, ikerketaren arlotik edo sakontzea, ba gogoa piztu zitzaidan, ez? Eta zentzu honetan, bueno, ba, ziren ja urte batzu gani bizitintzela kolektiboki, eta, bueno, ez, pues, beti baratza, edo, ez, elikadura, eta beste gauzatzuk ere, ba, alik, eta modu autonomoenean, ba, bueno, ez, asetu edo antolatu nahian, eta hortik, ba, bueno, zailtasun eta galdera asko, eta hortik, no, pues, pentsatu, jo, ba, pues, nekazaritzaren arlora, ba, antropologiatik gerturatzea, ba, ziurrenik, bere bizitzaran, eta, batez ere igual ez, Euskal Herriaren testu inguruan, bueno, oso mitizitzen izatez, eta zeriaren ideia daukagu, ez?
Oi, Marta, barkatu, ez izo guondo entzun, momentu batean galdu zaitut, ez dakit zerbait egin duzun telefonoarekin.
Bale.
Orain ondo entzuten zaitut, bai. Segi, barkatu.
Bueno, hori ez, ba, batez ere mitifikatuta behar badauki dugu hain batetan, baina, bueno, ez, Euskal Herrian badugu, ba, zerriaren ideia hori, ez, eta nahiko autonomoa izan dena, do, ez, autoekoizpenean jarduteko gaitasun handia izan duena, eta hortik gogoa, ez, nekazaritzara, eta, bueno, bai, horri gerturatzeko, bai, ikerketatik. Eta gero ere, bueno, nire militantzia ere bua edo luzez izan da ere, bueno, ez, esango ekologismoa, baina igual antidesarroismoa edo azpiegitura hundien kontrako borroka, eta hortik ere, bai, interes politiko, sozial, ez dakitez. Inguru giroakiko da ingurunearekiko dugun harreman horretan, ba, sakontzeko, ez? Eta hori pixkat izan zen, derabia puntua, ba, ikerketa puntua, sartu nintzenean.
Eta gero...
Eta horti, bai.
Segi, Marta, segi, ez duzun ere laguntzarik behar, esan.
Ez, eta hori, hortik, ba, bueno, ba, bukatu nun doktore tesi baten, bueno, ez dakit erronkan edo zartzen, eta hor, bueno, ba, non baiten zentratzeko gai, azitzen, azien inguruan, ba, pixkat arakatzen, ez, eta antropologiatik beti ere, ba, zer dira ziak, bueno, nola ekoizten dira, nola ez, nola sorten ditugun geraiekiko harremanak, edo ideia edo balio batzuk hoien bueltan, edo, bueno, pixkat, hola zitintzen, da bukatu nun tesi bat egiten, pixkat aztertzen bi tomate barietatek euki duten bilakaera, eta gaur egur, bueno, daukaten ekoizpena do, ba gurean, ez? Euskal Herrian. Eta hor, ba, bueno, ba, barietate bat, da, Aretxabaletako La Rosa barietatea, eta ez da dezakegu, bueno, bertako barietate bat da, ez? Etxe mugitzen dena, edo nork bere baratzean tomate bati aziak atera eta gorde ere, ba gorde dezakena barietatea. Eta horren aurrean, beste barietatea ikertu gara da, Jack barietatea. Eta barietate komerzial bat, iberriro bada, iberra da horretago azalduko zer den. Bayer, gaur egun Bayer da, urtetan izan da Montzantorera, jadegua. Da Euskale, bueno, EAen batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian gehieneko izten den tomatea diferentzia, eta euneko lauroita batiku.
Hostia.
Eta Eusko Label markaren barruan ere gehieneko izten den tomate Jack barietatekoa da.
Euneko laro gaita mapiko da, nuen esan duzu, Euskal Herrian, bai, EAN?
Bai, EAN, bueno, azkenean tomatea batez ere oinarte, batez ere ikusten ari da Gipuzkoan eta Bizkaian. Gero araban, badaude proiektu batzuk, beste eta baina bat eukiko duten.
Eta tomate hidroponiko bai, eta entzun izan ditugu, bai.
Bai, bai, oiek gehien bat hidroponikoan ekoizten dira ere, bai, jak tomate oiek Gipuzkoan eta Bizkaian.
Ados.
Eta bueno, ba, barietate hauek, ba, kasualitatez edo ez, biek dara batzate, ba, 30-40 urte inguru gurean, eta oso moduz berdinetan, baina biak agertu ziren, ba, beste tomate bat bezala, baina bat biakatu da Aretxabaletako tomatea ez, eta bestea, bueno, Jack tomatea da gehien saltzen dira euskal tomate bezala ez. Ordu neurri baten, bueno, bertakotze prozesuren bat edo, esan dezakegu gertatu dela bai bataren inguruan, bai bestearen inguruan, eta nire interesatu zait, bueno, ulertzea, ez, nola hasi bat eta tomaten mota bat, errotzen den oso moduz berdinetan, ez, lurralde baten, ze balio aktibatzen dira hor, nola antolatzen da nekazaritza, eta gero ere asko nola ugaltzen dira, nola ugaldu daitezke barietate horiek, eta horrek zera gina duen inguru unearen gan, eta kasuntan batez ere nekazal bionistazunaren gan, ez? Ba, azkenean, direk kezka nagusitako bat guzti horren atzean da horre guztiak dolara egiten dion oro harrez baratzetan sorten dugura distazun horren gan, funtzeskoa dela esaten dute ez, ba, bueno, ez, nekazaritza iraunkor batean, eta oro harre bizitza iraunkor batean, ez?
Bueno, ez da gutxi horre ikertutako atesietan, ez dakit honek ere lotura zuzena izango duen kolaborazioekin, edo zerrekarri nahi duzun, nola irudikatzen duzu ikasturten eta dago, 9-10 kolaborazio izango ditugu urtean zehar, zerrekarri nahi duzu ona?
Ba, bai, ba, bueno, ez, zurekin lehen egualdia itein da gero, haber zera portatu dezakean, ez, eta, pues ere, dagoen momentu honetan, langabezian dagoela, eta badago gogoz, maskerare egiten duzu lan luze bat teziakin, geratzen da testu bat eri jork irakurriko duena, asko jota ateratzen dituzu artikuluak akademikoak ez, eta zatezu, bueno, nola hori beste modu bat ez gizarteratu, ez? Azkenean, bueno, ba, lan asko dago eta diru publiko asko ere bai, ez? Eta pentsatur, bueno, ba, austun diretesiak gaia izan arren, ba, mito bate baritate edo aziak, bueno, dietzat politikoki ere eta antropologikoki interesgarrek diren gai askokin. Edo gai askotara gamaten gaitu, ez? Izan nekazaritza oroar, izan hori aziak eta berestasuna, baina inkluso ugalketa praktikak, edo, bueno, ez? Inguru ben gizaki harremanak, bueno, gai askotara gamaten gaitu. Eta, bueno, pues nire asmoa da, azkenan bi tomate baritate horien inguruan ikertzen, hainbat historia, edo tomate horien historiak, baina baita ere horien bueltan sortu diren historioak, ez, ezagotu ditut, eta behintzat kolaborazio egun batzutan saiatuko naiz, tomate horien bueltako historioak eta historiak ekartzen, eta horietatik, bueno, pues gai batzutara, ez, ailegatzen antropologiaren ikuspegitik. Beti ere, batez ere, arreta jarrita hori, ez, edo niri bere, oro harrez ez beti igual hori, baina askotan, hori ez, gizaki eta ingurumenaren arteko harremanari behatuz, eta hainbatetan, bueno, feminismoari ez prisma edo ez, ikuspegia erantzi ez begira da horri.
Bueno, interesgarria ematen du, zer esan izango duzu. 10 saiotan ere motz gelditu daitekelako gai potolo hau. Gaurkoan ez daukagu denbora gehiegirik ere, lehenengo sarrera aurkezpena egin dugu, kokatzeko ere kolaborazio zer izango den, baina oker ez baldin manago, baitugu beste 3-4 minutu nahi baldin baduzu ere Marta hitz egiteko, zerrekin hasi nahiko zenuke komentatzen edo uste dut gaien bati lotutako zertzela da batzuk ekarri nahi zenituela.
Bai, ba, bueno, ba, igual sarrera moduan ere bai, ez, baina gizaki eta, ez, ingurunaren arteko harreman hori bazkertzeaz, oso ituta gaude pentsatzea, edo guk nolara egiten dugun natura, ez, deitzen dugun horretan, edo asko jota naturak guri nolara egiten digun, eta harreman dikotomiko, ez, modu dikotomikoan planteatu den harreman hori, bueno, ba, berraztertzen ari gara, eta berraztertzen ari da aspaldi beste modu batez, ez pentsatzeko natura eta gizakiok edo kultura ba separatuta da parte diren elementuak bezala. Zentzu horretan esatea, ez, ba gaur egun ematen ari diren horren bueltako, ez dakit, ez, rekontzeptualizaziotan edola, funtsezkoa da ere kontuan hartzea, ba beste disiplina batzutan egiten ari den lana kontuan hartzea, ez, eta kasu nabarmena da biologia. Eta zentzuetan, bueno, aurreratzeare, antropologiatik egiten duen lan batez ere, baina bueno, momentu askotan biologiari erreferentzia ingo diot, edo beste disiplina batzutan egiten ari den lanari ere begiratuko dio dala, ez? Eta hori, ba, helburua, edo nire karpena torriko da ere, beti, natura kultura, ez, dikotomia horren apurketatik, eta gehiago begiratzen, nola rebanatzen gara, ingurunean dugun horrekin, eta nola ulertzen gara ere, ez, gugandik arago doan, testu inguru baten, ingurune edo deitu duguna, ez?
Interesgarria natura eta kulturaren arteko dikotomia hori, guztiz gainditu beharrekoa da, edo nola irudikatzen duzu ulertu beharko genukeela, ezagik dikotomia, edo ez berdintasuna ere ez da gara ipatu dezakegun?
Bai, zaila da, baina gero ere, bueno, ez, kultura, esa dikotomia hau, bueno, ez, modernitatea eta batez ere berde baldean, ez, filosofikoki, teorikoki ezarri zan, jaundi baten, eta bitxira beti, askotan antropologian jurgara beste gizarte batzutara ikusteko nola bestelako harremanak dituzten, ez, naturarekin. Eta azkenean, urrunera juga bere, naiz eta gurean, igual diskurtu nagusiak bereiz izan ditula natura eta kultura, baditu praktika asko eta adibide asko erakusten digutenak ez ditugula erabat bere izita ulertzen, ez? Eta orduan, bueno, ez igual ez dago erantzun bat nola egin horiek ez separatzeko eta gehiago da guazen arreta jartzera, ez? Hori, natura eta kultura era difuminatuago batez, ez? Erakusten dizkiguten praktika, harreman, lotura, ez? Diaribiz baserritan hasiekin zelotura sortzen diren ikusita, batzutan hasi bat dakasi etxeko beste pertsona bat, aide bat bezala, ez? Eta horrek erakusten digu, bueno, nola gure munduaren parte diren, eta igual ez ditugun horren beste bere izten pertsonak, adibide, igual oso munturrekoa, baina pertsonak eta hasiak, ez? Orduan, begiradan jartzen dugun ere, asko baldintzatzen du ikusiko duguna, ez? Eta zentzu honetan ere, ba, bueno, ba, asko lantzen ari da azkene urtetan, espezien gaia eta nola ere modernitatean, bueno, ez pixkat ezarri zen gizakiok eta ez gizakiok diren animalien eta bestelako espezien arteko mua oso handi bat, ez, eta biologiatik bertatik ere, bueno, hori, badira, hori batzukia kolokan jartzen ari dena, Eta beste modu baten begiratzen badiogu gure buruari eta ingurunean ditugun izakiei behar bada espeziaren idea berare kolokan jartzen azgaitezke, ez? Eta bueno, pues gauza hoiei reparatzen eta bueno, hoietaz hitz egiten saiatu gora izaber, ez dakit.
Ez da gutxi horlaxe planteatuta gaia, asko emango digu hitz egiteko, esan dugu lau astean hemen izango zaitugula hemen gurekin, kolaborazioa ekartzen, gaurkoa ondo iruditzen bazaizu hemen amaituko dugu, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken Marta, baina bestela eskerrak emango dizkizut, ongi etorria berriro ere, zaindu ezazu katarro hori, ea urrengoan hobeto xego zauden, ea N batzuk ere ekartzen dituzun kolaborazio honetara urrengo saiorako, eta
horren... Hori da.
Horrengoz eskerrak ematea besterik ez, Marta, mil esker, eta hitz egingo dugu, hemen ikaste batzuetara, ondo segi.
Hori da, horrengo arte bai.
Ondo izan, agur.
Agur.